Falamos de seguido con Dolores Vilar da frutería O Rincón de Fene. Bos días.
Bos días, hola.
Como afrontou esta crise a frutería O Rincón?
Bueno, pois vamos, me parece que un pouco como todo o mundo, así tirandiño, nada máis.
Que medidas concretas adotou en canto a higiene para atención ao público? Porque o local é pequeno.
Sí, é moi pequeniño, pero o que fago, pois que vayan entrando así de un en un, que se queden fora. Nada, despois guantes, mascarillas, todo iso que hai que poñer.
Ou seja, que si se forman colas, as colas deben facerse na rúa.
Sí. Home, aquí é raro que se forme cola, pero bueno, un polo menos aquí ao lado do mostrador e outro pois na porta. Os resto pois esperan.
E como están a reaccionar os clientes? Nota medo na xente?
Bueno, toma máis medidas que antes, desde logo, Porque ao principio era difícil que empezaran a adaptarse, a usar os guantes e todo eso. Pero bueno, ahora ven que a cousa vai máis en serio, non poden andar con bromas.
Tirouse a xente as patacas igual que o papel higiénico ou non?
Pois... Sí, hubo días que tuven que repartilas un pouquiño, decir, bueno, pois mira, non podes levar máis de unha bolsiña, para así, para que todo o mundo vaya levando un pouco.
E ademais das patacas, houbo así especial interés por algún outro tipo de produto?
No, aquí non, ese foi o produto así máis demandado, O resto normaliño, Normaliño, o que pasa que eu fun aconsellando un poquinho a xente que de verduras e así, que fora metendo algo no conxelador por si acaso había problemas de abastecemento, que bueno, de momento a verdade que isto vai bastante ben, funcionando bastante ben.
En canto ao abastecemento, sí, non houbo problemas?
Non hai, no, de momento teño de todo.
E a xente compra máis cantidade de froita, legumes?
No, aquí no, Esos días que lles fun dicindo, pois algo meteron así como cousas que se poden conxelar, como calabacín ou cebollas e... Bueno, todas as cousiñas que se poden ir metendo.
E nos produtos notase algún cambio, algunha preferencia especial ou...?
No, eu de momento, a ver, a clientela máis ou menos é a mesma e vou vendendo o mismo.
E dos produtos que tes, nos comentabas antes, o calabacín, a zanahoria, que se poden conxelar, que outro tipo de produtos? Dos que vendes aí, froitas, legumes...
Home, de legumes sí podes conxelar calquera cousa, pero as froitas non se poden conxelar, claro. Únicamente que fagan conservas.
Moi ben, pois moitas grazas a Dolores Vilar. Sorte.
Veña, moitas gracias, graciñas a todos. Veña, sorte.